πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Παρηγοριές του ποδαριού, ακού μονάχα το τικ-τακ του ρολογιού.
Καλημέρα σας. Στάζετε σοκολάτα και έρωτα από χθες? Ωραία πράγματα είναι αυτά. Μακάρι να υπάρχει ερωτική διάθεση. Άμα συνδέετε δε και από κανένα δωράκι και κανένα λουλούδι, ακόμη καλύτερα. Εδώ είμαστε μαζί, θα κάνουμε ξεκίνημα στο πρώτο στις πιο ισχυρές συχνότητες της χώρας, 91,6 105,8, από άκρης άκρης όλη την Ελλάδα, από τη Γάβδο έως τον Εύρο και από τους Οθονούς έως το Καστελόριζο, αλλά και όπου γης, όπου υπάρχουν Έλληνες, μέσω διαδικτύου από το rteco.gr και επιλέγετε το πρώτο πρόγραμμα. Είμαι η Ματίνα Καραμίντσου και μαζί θα είμαστε το επόμενο δίωρο. Θα δούμε τα βασικά θέματα της επικαιρότητας και όχι μόνο, θα συναντήσουμε και θα σταθούμε σε προσωπικότητες που κατά τη γνώμη μας παρουσιάζουν ενδιαφέρον. Πολύτιμοι συνεργάτες στην προσπάθεια αυτή: Δέσποινα Σερπίρη στην παραγωγή, Στέλιος Καμπουρόπουλος στον ήχο, Μάρη Άντζελα Μεταλινού στις μουσικές επιλογές. Εσείς ενδυναμώνετε τη σχέση μας δηλώνοντας την παρουσία σας μέσω μηνύματος και διάβλος επικοινωνίας είναι το Viber. Γράφετε με λατινικούς χαρακτήρες πρώτο πρόγραμμα με 2M και αμέσως μετά ό,τι θέλετε να μας πείτε. Από καλημέρες μέχρι τα σχόλιά σας και την κριτική σας, αλλά και τις προτάσεις σας για θέματα που θέλετε να ασχοληθούμε. Πριν ξεδιπλώσουμε την επικαιρότητα και ξεφυλίσουμε τις εφημερίδες και ανοίξουμε τα site, πάμε, όπως όπως πάντα αυτή την ώρα, να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα, τα σημαντικότερα γεγονότα σαν σήμερα, 15 Φεβρουαρίου. Λοιπόν, είναι Διεθνής ημέρα για το σύνδρομο Άγγελμαν, Ευρωπαϊκή ημέρα περί εγχειρητικής νοσηλευτικής. Παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου της παιδικής ηλικίας. Εδώ είναι σοβαρά τα πράγματα. Λοιπόν, Παγκόσμια ημέρα χολοαγγειοκαρκινώματος. Και πάμε στα γεγονότα. Το 1857 λήγει η κατοχή της Αθήνας και του Πειραιά από τους Αγγλογάλους. Είχε επιβληθεί από τις 12 Μαΐου του 1854 λόγω της επιμονής του βασιλιά Όθωνα να αναλάβει εκστρατεία για την απελευθέρωση της Θεσσαλίας. Το 1951 ο βουλευτής του Λαϊκού Κόμματος και τέος Υπουργός Μεταφορών Πάνος Χατζηπάνος καταδικάζεται από το ειδικό δικαστήριο, από το Υπουργοδικείο, σε 2 μήνες φυλάκιση με τριετή αναστολή για απιστία κατά του δημοσίου σχετικά με σκάνδαλο μεταφοράς και καυσίμων. Το 1974 η άντληση πετρελαίου από το πρώτο στρώμα των κοιτασμάτων της Θάσου φτάνει τα 10.000 βαρέλια ημερησίως. Το 1989 η Σοβιετική Ένωση ανακοινώνει ότι και ο τελευταίος της στρατιώτης έχει αποχωρήσει από το Αφγανιστάν. Το 1991 Τσεχοσλαβακία, Ουγγαρία και Πολωνία υπογράφουν τη συνθήκη του Βίζεγκραντ για τη φιλελευθερωποίηση των αγορών τους. Και το 2005 μάλλον εγκαινιάζει τη δημοφιλής ιστοσελίδα ανταλλαγής βίντεο YouTube. Στις γεννήσεις, το 1564 σαν σήμερα είχε γεννηθεί ο Γαλιλαίος, Ιταλός αστρονόμος και φυσικός, που υποστήριξε την ηλιοκεντρική θεωρία, την οποία εξαναγκάστηκε από την Ιερά Εξέταση να παρνηθεί. Ωραία πράγματα συνέβαιναν. Το 1835 ο Δημήτριος Βικέλας, Έλληνας ποιητής και πεζογράφος, πρώτος πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής. Το 1887 είχε γεννηθεί ο Πιότρ Νεστόροφ, ο Ρώσος πιλότος μαχητικών αεροσκαφών, με πολλές πρωτιές στο ενεργητικό του, μεταξύ αυτών και την πρώτη ανακύκλιση. Σαν σήμερα, το 1932 είχε φύγει ο λυσίμαχος Καφταντζόγλου, Έλληνας διπλωμάτης, νομικός και εθνικός ευεργέτης. Με τα χρήματα που άφησε στη διαθήκη του, χτίστηκε το Καφταντζόγλιο στη Θεσσαλονίκη. Ηρακλάρα, στελιό. 1988. Ρίτσαρντ Φάινμαν, Αμερικανός φυσικός, ο οποίος συνέβαλε στην κατασκευή της πρώτης ατομικής βόμβας κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου. Τιμήθηκε με Νόμπελ για τη θεμελιακή εργασία στην κβαντική ηλεκτροδυναμική, η οποία είχε σημαντικές συνέπειες στη φυσική στοιχειωδών σωματιδίων. Και σαν σήμερα το 2008 έφυγε η Ντόλι Γουλανδρή, ιδρύτρια του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης. Αυτά λοιπόν έχουν γίνει σαν σήμερα. Πάμε να ξεκινήσουμε και να ακούσουμε τον καιρό και αμέσως μετά θα έρθουμε να δούμε την επικαιρότητα.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Με ήπιες θερμοκρασίες και αρκετές βροχές θα περάσει το Σαββατοκύριακο. Πιο αναλυτικά, το Σάββατο περιμένουμε τοπικές νεφώσεις με βροχές και κυρίως στα δυτικά και το Αιγαίο καταιγίδες. Οι άνεμοι νότιοι έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 15 με 17 βαθμούς στην Αττική. Είναι πιθανές τοπικές βροχές μες την ημέρα. Οι άνεμοι νότιοι έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 8 έως 16 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε παροδικές νεφώσεις, μικρή πιθανότητα βροχής, οι άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία από 6 έως 14 βαθμούς. Τώρα την Κυριακή περιμένουμε βροχές στη χώρα και καταιγίδες ισχυρές κυρίως στα δυτικά. Οι άνεμοι έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία θα πέσει λίγο στα βόρεια. Εδώ θα είμαστε φυσικά εμείς για κάθε καιρική εξέλιξη. Να είστε όλοι καλά.
I used to walk down the streets on my way to school, grinding my teeth to a rhythm invisible. I used my feet to crush dead leaves like they had fallen from trees, just for me, just to be crash cymbals.
Για να δούμε λοιπόν και την επικαιρότητα, πάμε να ανοίξουμε τα site και να ξεκινήσουμε από το σπίτι μας, από το earthnews.gr. Σαστισμένη η Ευρώπη από τις επικρίσεις Vans. Πρώτο θέμα λοιπόν είναι τα απόνερα της διάσκεψης που έγινε στο Μόναχο. Η συνάντηση Ζελένσκι και οι πρώτες αντιδράσεις αίσθηση προκάλεσε, λέει η ομιλία του Αμερικανού Αντιπροέδρου Τζέι Ντιβάν, στην κρίσιμη διάσκεψη του Μονάχου για την ασφάλεια, καθώς επιχείρησε να παραδώσει μαθήματα δημοκρατίας και ελευθερίας λόγου στην Ευρώπη. Φόντερ Λάιεν, εκτός ελλείμματος οι αμυντικές δαπάνες, κρίσιμο βήμα για τη συλλογική ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τέμπης, φοδρή αντιπαράθεση ανάμεσα σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση μετά τις αιγμές του Νίκου Ανδρουλάκη για τη δικαιοσύνη. Ζελένσκι στο NBC, μικρές οι πιθανότητες επιβίωσης της Ουκρανίας χωρίς την υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών. Ντόναλντ Τραμπ, στην Ευρώπη απειλείται το δικαίωμα στην ελευθερία έκφρασης, ενώ στις Ηνωμένες Πολιτείες, τι να σου πω. Μήνυση και αγωγή κατά της Λιάνας Κανέλη καταθέτει η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η απάντηση του ΚΚΕ, σεισμική δραστηριότητα στις Κυκλάδες, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και ιείος, οι επιστήμονες εστιάζουν στη Νέα Καμένη. Καταστροφές από την κακοκαιρία στην Κεφαλονιά, έκτακτα μέτρα κυκλοφορίας στη Ζάκυνθο. Τρίτο πανελλήνιο ρεκόρ μέσα στο 2025 για τον Καραλή. Πέταξε στο 594. Κατέριψε και το προηγούμενο πανελλήνιο του που ήταν στα 592. Οι Ηνωμένες Πολιτείες απαγορεύεται παόριστον το Associated Press και η πρόσβαση στο Oval γραφείο και στο Air Force One. Τρελή από έρωτα η Bridget Jones. Τι λες ρε παιδί μου. Τι ζούμε. Ένας κόσμος γεμάτος δασμούς, το διεθνές εμπόριο στην εποχή Τραμπ, αλλά και των ορίων της σημερινής παγκοσμιοποίησης. Αυτά από την πρώτη σελίδα του Earth News και πάμε στο πρώτο θέμα. Φλωρίδης, 5 ψέματα για την τραγωδία στα Τέμπη που επηρέασαν με τοξικό τρόπο την κοινωνία. Τι είπε ο Υπουργός Δικαιοσύνης για τη θεωρία της συγκάλυψης, τα 3 βαγόνια που εξαφανίστηκαν, τον αριθμό των νεκρών, αλλά και τα περί επικίνδυνου φορτίου. Μητσοτάκης, χαιρετίζουμε την πρόταση της Φόντερ Λάιεν να μην μετράνε οι αμυντικές δαπάνες στο έλλειμμα. Μεγάλη πυρκαγιά σε πολυτελές ξενοδοχείο του Λονδίνου, απομακρύνθηκαν πάνω από 100 άνθρωποι. Πλημμύρες και κατολιστή στην Κεφαλονιά από την κακοκαιρία. Ο Δήμαρχος ζητά να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στο Αργοστόλι. Εν τω μεταξύ, τα προγνωστικά δεδομένα δείχνουν ότι θα επιστρέψει η κακοκαιρία από αύριο το βράδυ στην περιοχή. Όχι αύριο το βράδυ, από σήμερα. Λοιπόν, εγκληματική οργάνωση πουλάγε προϊόντα μαϊμού μέσω διαδικτύου. Οικονομική ζημιά 9 εκατομμυρίων ευρώ σε εταιρείες επώνυμων προϊόντων. Διάσκεψη του Μονάχου. Θέλουμε διαρκή ειρήνη ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία, είπε ο Βανς. Οι Ουκρανοί να κάνουν τη διαπραγμάτευση, λέει ο Μακρόν. Νέα μεγάλη δωρεά από τη Μαριάννα Λάτσι. Θα χτίσει από την αρχή ένα νέο κέντρο ημερήσιας νοσηλείας στο νοσοκομείο του Ρίου. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης θύμισε τον Πιερακάκη για την επίλυση του προβλήματος των κληρικών της Ομογένειας. Και πάμε στο αεφημερίδα. Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο για Σαντορίνη. Σημαντική αλλαγή στο σεισμικό μοτίβο. Πιθανή η ηφαιστειακή διέγερση. Οπ. Άλλη βερσιόν βλέπουμε τώρα. Νέος σεισμός άνω των 4 ρίχτερ μεταξύ Αμοργού και Σαντορίνης. Έκτακτα μέτρα στη Σαντορίνη στα λιμάνια του νησιού λόγω της σεισμικής δραστηριότητας. Ψυχρολουσία στο Μόναχο με την ομιλία Βανς, ανοιχτή επίθεση στους Ευρωπαίους, προκάλεσε σοκ οι αντιδράσεις. Η ανάρτηση κολλιδά για την Κεφαλονιά. Έπεσαν έξω τα μοντέλα, νέο κύμα κακοκαιρίας από το βράδυ του Σαββάτου, αυτό που σας έλεγα νωρίτερα. Φλωρίδης, 5 ψέματα για τα Τέμπη που κατέρευσαν. Η Κωνσταντοπούλου καταθέτει μήνυση και αγωγή κατά της Κανέλη. Τέλος, η λάσπη από επαναστάτες του Καναπέλη. Πολιτικό. Ο Βανς έφερε μια μπάλα καταστροφή στο Μόναχο. Κανείς δεν μιλάει για τίποτε άλλο. Και νέο πανελλήνιο ρεκόρ κλειστού στίβου από τον Εμμανουήλ Καραλή. Ο Μανόλο πέταξε στα 5.94. Κοινή δήλωση Χαριδούκα Παύλου Γερουλάνου. Δεν κάνουμε αντάρτικο στο Πασόκ. Αγωνιζόμαστε για νίκη στις εκλογές. Δούκης Ανομικού, η φωτογραφία με το σύζυγό της από το γάμο τους. Ο παντοτινός μου Βαλεντίνος. BBC, για όσα είπε ο Βανς στα μούτρα των Ευρωπαίων, μία περίεργη ομιλία τα έβαλε με όλους τους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών. Σοκ στην Καραϊβική. Καρχαρίας επιτέθηκε σε τουρίστρια που πήγε να τον φωτογραφίσει. Της έκοψε τα χέρια. Εξέλιξη, εξαιρούνται οι αμετικές δαπάνες από το σύμφωνο σταθερότητας. Μητσοτάκης, κρίσιμο βήμα για την ασφάλεια. Η τρυφερή αφιέρωση της Μαρίς Αντάλ στον Παύλο Ντεγκρές για την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου. Σε αγάπησα πρώτη, λέει.
Μενεξέδες και ζουμπούλια και θαλασσινά πουλιά. Αν τη δείτε την καλή μου χαιρετίσματα πολλά. Η κιθάρα μου να σπάσει και τα τέλια να κοπούν. Και τα χέρια που την παίζουν μες στη μαύρη γη να μπουν. Γιατί σαν ξένο με κοιτάς. Δεν είμαι εγώ εκείνος που αγαπούσες. Με λάτρευες, με λάτρευες πίστα. Και με αγνό φιλούσες. Η ωραία που τα βράδια μια βαρκούλα με πανί. Ένας νέος να κομπανιάρει και μια νέα να τραγουδεί. Πες μου τη δασκάλισσα σου που σε μάθαινε χορό. Και σταυρώνει στα ποδάρια σαν την πάπια στο νερό. Πες μου γιατί σαν ξένο με κοιτάς. Δεν είμαι εγώ εκείνος που αγαπούσες. Με λάτρευες πίστα. Και με αγνό φιλούσες.
Εδώ είμαστε, ξεκίνημα στο πρώτο. 7 Πάρα 25, 6 και 35 είναι η ώρα. Σε λίγο θα ανοίξουμε τις εφημερίδες μας, θα διαβάσουμε και τα μήνυματά σας. Πάμε όμως στον Κώστα Τοστάμου, επειδή είναι έξω, είναι στο ρεπορτάζ, να μας δώσει τις ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο. Καλημέρα Κώστα.
Καλημέρα Ματίνα, να ξεκινήσουμε λίγο από αυτή τη μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το βράδυ στο παλιό κτίριο του ΙΚΑ στην Οδό Πειραιώς, με αποτέλεσμα να αποκλειστούν εκτεταμένες ηλικίες ζημιές στην 7όροφη οικοδομή. Ήταν λίγο μετά τις 8 λοιπόν το βράδυ της Παρασκευής, όταν θύμανε συναγερμό στο κέντρο επιχειρήσεων της πυροσβεστικής για μια μεγάλη πυρκαγιά, η οποία εκδηλώθηκε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο σε συμβολή των οδών Πειραιώς και Μιλέρου. Στο σημείο επιχείρησαν άμεσα 6 οχήματα της πυροσβεστικής με 20 πυροσβέστες, καθώς και το ειδικό βραχιονοφόρο όχημα της πυροσβεστικής, που μετά από περίπου 2 ώρες κατάφερε να περιορίσουν τις πλόγες. Ενώ πλούτο θα σας πω ότι λόγω της επιχείρησης κατάσβεσης, η τροχιά προχώρησε στη διακοπή της κυκλοφορίας για αρκετή ώρα στην οδό Πειραιώς. Ακόμη και τώρα υπάρχει περιπολικό με αστυνομικούς οι οποίοι ενημερώνουν τους πολίτες και με μια κορδέλα έχουν αποκλείσει το τετράγωνο, καθώς ενδεχομένως να χρειαστεί κάποιος έλεγχος στατικότητας στο κτίριο μετά το μεγάλο θερμικό φορτίο εξαιτίας της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στην 7όροφη οικοδομή, όπως είπαμε.
Μάλιστα. Έχεις νεότερα για αυτό το κοριτσάκι, έχεις δει το θέμα καθόλου?
Είναι μια τραγική όπως εξελίσσεται η ιστορία, Ματίνα. Σε σοβαρή κατάσταση λοιπόν στο νοσοκομείο Πέδων Αγία Σοφία νοσηλεύεται το τετράχρονο κοριτσάκι από τη Συρία, το οποίο το απόγευμα της Τετάρτης διεκομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ από το νοσοκομείο Ανδρέας Συγκρός, καθώς έφερε πολλαπλά εγκάβματα και μόλεπες σε όλο το σώμα. Να πούμε ότι για τη συγκεκριμένη υπόθεση έχει θυλευτεί η 20χρονη μητέρα του, καθώς κατηγορείται ότι άφησε το παιδί αβοήθητο σε αυτή την κατάσταση μέσα στο σπίτι του για περισσότερες από 4 μέρες, ενώ ερευνάται ακόμη και το ενδεχόμενο να είναι αυτή η οποία το κακοποίησε. Η μητέρα, να πούμε ότι μετά τη σύλληψή της φαίνεται με υποστήριξη στους αστυνομικούς πως άφησε την ανήλικη για περίπου 5 μέρες σε ένα φιλικό της σπίτι, στο σπίτι συγκεκριμένα μιας φίλης της, επειδή ήδη είχε να κάνει μια χειρουργική επέμβαση. Είναι κάτι το οποίο θέλω να σου πω ότι επιβεβαιώνεται, δηλαδή ότι η περίπτωση χειρουργική επέμβαση επιβεβαιώνεται από την έρευνα των αρχών. Ωστόσο, ανέφερε πως εκεί προκλήθηκαν εγκάβματα, στο σπίτι της φίλης της δηλαδή, ενδεχομένως από ζεστό νερό, ενώ για τους μόλοπες που φέρει τετράχρονη, είπε ότι έγιναν στην προσπάθεια να το επαναφέρουν. Και γι' αυτό το λόγο, να σου πω ότι αναζητείται η φίλη της 20χρονη, η γυναίκα δηλαδή που φιλοξένησε το παιδί, ενώ να πούμε ότι η μητέρα δήλωσε ότι καθυστέρησε να το πάει στο νοσοκομείο. Θυμίζω ότι αρχικά η μητέρα πήγε το παιδί στο νοσοκομείο Ανδρέας Συγκρός και εκεί οι γιατροί διαπίστωσαν πως φέρει πολύ σοβαρά εγκάβματα, εκτεταμένα εγκάβματα, και χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Πέδων Αγίας Σοφία που νοσηλεύεται. Είπε λοιπόν ότι πήγε αρχικά στο νοσοκομείο με καθυστέρηση, καθώς φοβόταν μην της το πάρουν. Είναι μια πολύ περίεργη υπόθεση, είναι σε εξέλιξη, υπάρχει μεγάλη αγωνία για την κατάσταση υγείας του παιδιού, καθώς όπως είπαμε φέρει εκτεταμένα εγκάβματα, ενδεχομένως να προκύψει από την ιατροδικαστική εξέταση στην οποία θα υποβληθεί το παιδί ότι υπάρχουν και κάποια τραύματα στα χέρια από χτυπήματα. Όλα αυτά φυσικά θα φανούν τις επόμενες ημέρες και θα δούμε αν τελικά το παιδί έχει υποστεί κάποια κακοποίηση.
Σφίγγε την ψυχή μας, ρε Σικώστα. Δηλαδή, το ένα περιστατικό μετά το άλλο. Τι να πεις, τι να πεις για αυτό το θέμα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, Κώστα. Καλή σου μέρα, καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Και από τον Κώστα Στάμου στον Τίμο Φακαλή, στον συνάδελφο από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, Τίμο μου.
Καλή σας μέρα από τη Θεσσαλονίκη, η οποία κινείται σε καρναβαλικούς ρυθμούς. Ήδη από χθες το βράδυ έχει ανάψει ο διάκοσμος για τις απόκριες και την επόμενη Κυριακή θα έχουμε και την καρναβαλική παρέλαση εδώ πέρα. Σε ό,τι αφορά τώρα τα αστυνομικά, να πούμε ότι στις ΣΕΡΕΣ έχουμε συναγερμό, έχει σημάνει στις ΣΕΡΕΣ για την αρπαγή τετράχρονου κοριτσιού από τον πατέρα της, χωρίς να υπάρχει δικαστική απόφαση. Σύμφωνα με ανακοίνωση του χαμέλου και του παιδιού, το κορίτσι αναζητείται από τις 2 Φεβρουαρίου το βράδυ, ενώ υπάρχουν ενδείξεις που υποδεικνύουν ότι πιθανόν η ζωή του παιδιού βρίσκεται σε κίνδυνο. Ήδη έχει ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός Amber Alert Ελλάς και σύμφωνα με ανακοίνωση του χαμέλου του παιδιού, όποιος γνωρίζει κάτι παρακαλεί να επικοινωνήσει με τον οργανισμό ή με οποιοδήποτε αστυνομικό τμήμα της χώρας.
Μάλιστα. Υπάρχει άλλη είδηση που έχεις να μας δώσεις από πάνω?
Από πάνω έχουμε έναν οδηγό φορτηγού, ο οποίος έγινε μάρτυρας ενδοοικογενειακού επεισοδίου σε δρόμο της Θεσσαλονίκης και κάλεσε την αστυνομία. Όπως είπε, σύμφωνα με τη γυναίκα, ο άνδρας με την οποία διατηρούσε σχέση τα τελευταία 2 χρόνια την ακολουθούσε με το όχημά του και μετά από καυγά της έκλεισε το δρόμο. Συνελήφθη βέβαια μετά την μήνυση του οδηγού και στο δικαστήριο ο άνδρας είπε ότι μετά ότι ήρθε και έσκασε μπουνιά στο τζάμι. Ο λόγος που το έκανε αυτό ήταν γιατί ήθελα το καλό της. Βέβαια, το δικαστήριο απέρριψε τους ισχυρισμούς του και επιβλήθηκε ποινή φυλάκιση 8 μηνών με τριετή αναστολή στον άνθρωπο αυτόν. Να πούμε, έχουμε και μια άλλη ιστορία, όπου ένας 28χρονος, άλλη μια ιστορία ενδογενειακής βίας, η 46χρονη γυναίκα κατήγγειλε ένα περιστατικό ενδογενειακής βίας από πρώην σύζυγό της στην αστυνομία, και ενώ κατέθεται στο αστυνομικό τμήμα, ο 28χρονος μπήκε μέσα στο σπίτι της και της έκαψε τα ρούχα. Όταν επέστρεψε στο σπίτι παρουσία αστυνομίας, οι αστυνομικοί είδαν ότι υπάρχει καπνό στο σπίτι, δεν την άφησαν να ανέβει στο διαμέρισμα. Μπήκαν μέσα, είδαν τον 28χρονο, ο οποίος αντιστάθηκε στις αρχές και τους απειλούσε μάλιστα, και τον συνέλαβαν. Ο ίδιος έχει βεβαρημένο ποινικό παρελθόν, ενώ την ίδια μέρα το βράδυ είχε πυρπολήσει ακόμη ένα αυτοκίνητο στην άλλη πλευρά της πόλης, στην ανατολική πλευρά της πόλης. Έχει συλληφθεί και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα.
Μάλιστα. Τίμω μου, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλημέρα, καλή συνέχεια και σε σένα στο ρεπορτάζ. Καλή δουλειά. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε εμείς με τις εφημερίδες, με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Πάμε στην Καθημερινή. Πάγωσε τους Ευρωπαίους ο Βανς. Από το βήμα της Διεθνούς Διάσκεψης Ασφαλείας του Μονάχου, ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance κατηγόρησε τους Ευρωπαίους ηγέτες ότι εμποδίζουν την ελευθερία της έκφρασης και αγνοούν τους λαούς τους, με φρασεολογία που παρέπεμπε στην εναλλακτική δεξιά. Απέφυγε όμως να δώσει οποιαδήποτε ένδειξη για τα σχέδια του Ντόναλντ Τραμπ γύρω από το ουκρανικό. Σε άλλο θέμα, πόλεμος μηχανικών και δήμων για τις πολεοδομίες, τι υποστηρίζουν οι δύο πλευρές. Έξυπνο εξοπλιστικό 12ετίας αξίας 28 δις παρουσιάζεται στις 4 Μαρτίου το πρόγραμμα της χώρας. Εξαίρεση από το Tech Marto για τους νέους επαγγελματίες αφορούν όσους έκαναν έναρξη δραστηριότητας 22-24. Πρόστιμα για λαθρέες συνδέσεις αποχετεύσεων, τι προβλέπει το νομοσχέδιο, μακάρι να γίνει αυτό. Συμφωνία Αθήνας Καϊρού για την Ιερά Μονή του Σινά. Έπειτα από έντονο παρασκήνιο, συμφώνησαν ότι δεν πρόκειται να μεταβληθεί το καθεστώς της Ιεράς Μονής, που αποτελεί το αρχαιότερο μοναστήρι, καθώς ιδρύθηκε το 546 μετά Χριστό και έκτοτε λειτουργεί αδιαλείπτως. Παράλληλα, θα υπογραφούν μνημόνια συνεργασία σε θέματα θρησκευτικού τουρισμού, πολιτισμού, συντήρησης και προστασίας αρχαιοτήτων. Ανακαινίζω, νοικιάζω, ανοίγει στις 21 Δευτέρου η πλατφόρμα. Το πόρισμα που δεν μπήκε στη δικογραφία για τα Τέμπη, σε άλλο θέμα της Καθημερινής. Πάμε στην ναυτεμπορική. Ρήτρα διαφυγής για μακροευελιξία, πώς το σχέδιο της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα επηρεάσει τα δημοσιονομικά της Ελλάδας. Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, περισσότερη ελευθερία στις αμυντικές δαπάνες, ανάσα για τους εθνικούς προϋπολογισμούς. Μόναχο, επέλαση Βανς στους Ευρωπαίους ηγέτες. Ιανουάριος συν 2,7, ενέργεια, ενίκεια, υπηρεσίες πυροδοτούν τον πληθωρισμό. 1-3 δολάρια ετήσιες επενδύσεις σε νέα data centers. Σύμβαση στο Χονγκ Κονγκ, αυστηρότερο καθεστώς διάλυσης πλοίων από τις 26/6. Στην απογευματινή. Το σχέδιο της κυβέρνησης με ορίζοντα το 2027 παράθυρο για μερική επαναφορά των δώρων. 250 συν 250 συν 500 ευρώ για δημοσίους υπαλλήλους. 200 συν 200 συν 400 για συνταξιούχους. 1,5 δις το δημοσιονομικό κόστος του μέτρου. Χατζηδάκης, η πλήρης επιστροφή 13ου και 14ου μισθού θα έφτανε τα 8 δις. 900 καινούργια λεωφορεία έως τα μέσα του 2025 και αύξηση των δρομολογίων, ο Μητσοτάκης στο αμαξοστάσιο του Ρέντι. Διάσκεψη του Μονάχου, η Φόντερ Λάιεν στη γραμμή Κυριάκου για τις αμυντικές δαπάνες. Η Κομισιόν θα εισηγηθεί να μην υπολογίζονται στα ελεγχόμενα όρια του δημοσιονομικού ελλείμματος. Νέο τεστ αίματος θα ανοιχνεύσει έγκαιρα τον καρκίνο στο πάνκρεας. Επανάσταση, λέει. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Η ρύθμιση για το ξεπάγωμα των μισθών 50.000 υπαλλήλων. Απελευθερώνονται οι μισθολογικές ορημάνσεις που μπλόκαραν λόγω προσωπικής διαφοράς. Θα ψηφιστεί την άνοιξη καταργώντας νόμο του ΣΥΡΙΖΑ από το 2016. Αναλυτικά πίνακες με παραδείγματα για όλα τα μισθολογικά κλιμάκια. Αποκλειστικό η νομοθετική διάταξη του Υπουργείου Οικονομικών για το Δημόσιο. Οι Βρυξέλλες ενέκριναν το αίτημα Μητσοτάκη εξαίρεση αμυντικών δαπανών από το έλλειμμα. Το τερμάτισε ο Ανδρουλάκης με επίθεση στη δικαιοσύνη για το θέμα της τραγωδίας των Τεμπών. Προκλητικός ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ στη διάσκεψη του Μονάχου δήλωσε πως το πρόβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η υποχώρηση από θεμελιώδεις αξίες. Μη φοβάστε τους ψηφοφόρους. Επίθεση στην Ευρώπη. Αίτηση από το γαλλικό Σορμπόν Παρίς, μη κρατικά πανεπιστήμια από το Σεπτέμβρη στην Ελλάδα. Τι είναι το σύνδρομο μετασεισμικής ζάλης, ειδικοί ψυχολόγοι για τους κατοίκους της Σαντορίνης. Και Γιώργος Παπανικολάου, δήμαρχος Γλυφάδας, ανάπλαση και για περίπατο και ποδήλατο στην παραλία. Στα νέα. Νέα γιάλτα από Τραμπ Πούτιν χωρίζουν τον κόσμο και πάλι. Σε πλήρη εξέλιξη το ολιστικό σχέδιο του Αμερικανού Προέδρου που εξυπηρετεί το Ρώσο ομόλογό του και τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό. Πώς η δράση της Ουάσιγκτον προκαλεί την αντίδραση του Πεκίνου. Επίθεση βαν στην Ευρώπη που παρακολουθεί ως θεατής. Μεγάλο πρόβλημα η έλλειψη ηγεσίας. Οι ευρωπαϊκές οικονομίες πληρώνουν και θα συνεχίσουν να πληρώνουν τον λογαριασμό. Τι συζητείτε στο Μόναχο και ποια η θέση της Αθήνας στο νέο τοπίο. Έκλογια στη Γερμανία, τι σημαίνει η στροφή προς τα ακροδεξιά, σε άλλο θέμα, μετά τις απειλές, τι εκτός ελέγχου η σύγκρουση για τα Τέμπη και μέτωπα γιατί γίνεται το πάρτι δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, σε τι μας επηρεάζει η μαύρη διεθνής της Μαδρίτης. Τάκης Οικονομόπουλος στη σκιά ενός πουλιού. Και αφιέρωμα για τα 40 χρόνια του θανάτου, τη διαρκής ευαισθησία του Γιώργου Ιωάννου. Ακτοπλοεία, ανησυχία για νέα Τέμπη στο Αιγαίο. Αυτά και από τα νέα και πάμε στη Δημοκρατία. ΝΑΤΟ-Τουρκία παραλύουν το Ανατολικό Αιγαίο, το παρασκήνιο και τα παρατράγουδα. Από αυτό η Άγκυρα πέτυχε τη μη κατάθεση σχεδίου πτήσης στον έλεγχο έρευνας και διάσωσης ανατολικά του 25ου Μεσημβρινού για την αποστρατικοποίηση των νησιών μας. Τα επίσημα στοιχεία που επιβεβαιώνουν την κακή εξέλιξη. Ζωντανή η μνήμη της Μικράς Ασίας, το σπουδαιότερο έργο του Κέντρου Μικρασιατικού Πολιτισμού. Νέο κυβερνητικό παραμύθι για τα Τέμπη. Όποιος ασκεί κριτική απειλεί την εθνική συνοχή. Ακαταδίωκτο σε όλους, σε όσους ελέγχουν τις οικοδομικές άδειες. Και σφοδρή επίθεση του Αντιπροέδρου Βάνς στη Σύνοδο του Μονάχου. Εφημερίδα των συντακτών, έγκλημα των Τεμπών, ποινικές ευθύνες υπουργών, κίνδυνος παραγραφής με ευθύνη της κυβέρνησης. J.D. Vance, απλά μαθήματα ακροδεξιάς πολιτικής και οικονομίας. Κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός μπροστά σε δύσκολες εξισώσεις. Τσίπρας, οι μετεωρίστες έχουν περάσει από το 2021. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί ο Τραμπ επιτίθεται σε Reuters και Associated Press. Περιβάλλον, η θάλασσα βγαίνει στη στεριά και μπαίνει στις πισίνες. Στο ριζοσπάστη. Ασφυξία για τις λαϊκές ανάγκες στα κέρδη των καπιταλιστών, οξυγόνο υπάλληλοι για την ανατροπή, όλοι στη μάχη για την πανελλαδική πανεργατική απεργία στις 28 Φλεβάρι. Σε άλλο θέμα, συνεχίζουν τον αγώνα για την επιβίωση οι αγρότες. Καμία απάντηση για τα ουσιαστικά ζητήματα από την κυβέρνηση, μόνο θολές υποσχέσεις κάτω από την πίεση των αγροτικών κινητοποιήσεων. Ηνωμένες Πολιτείες, Ευρωπαϊκή Ένωση, τα διαφορετικά σχέδια για Ρωσία, Ουκρανία οξύνουν τους ανταγωνισμούς. Και απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΟΕ, η πορεία της κομματικής οικοδόμησης από τον 20ο έως το 22ο συνέδριο του κόμματος. Στην κόντρα, Χατζηδάκης και Κεραμέους αποκλείουν νέες παροχές, κόβουν αναδρομικά και 13ο-14ο μισθό, εξοργίζει μισθωτούς και συνταξιούχους η κοροϊδία της κυβέρνησης. Βανς σε Ευρωπαίους, υπάρχει νέο σερίφο στην πόλη, ψύχρο πολεμικό κλίμα μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών. Σε άλλο θέμα, σαρώνει η ακρίβεια, δεν βγαίνει ο μήνας για 6 στα 10 νοικοκυριά. Και νέο τεστ αίματος ανοιγνεύει τον καρκίνο του παγκρέατος πριν εξαπλωθεί. Τι λένε οι επιστήμονες, φαίνεται πως δημιουργείται ένας νέος ηφαιστειακός κρατήρας στην Άνυδρο. Πασόκ κατά κυβέρνησης έχουν κάνει τη χώρα παράδειγμα διαφθοράς. Σοκράτης Φάμελος, υπόθαλψη, εγκληματία, προσβολή μνήμης νεκρού και απιστία για το μπάζωμα στα Τέμπη. Και εκδήλωση για την ΑΟΣ, η Ελλάδα πρέπει να ακολουθήσει επιθετική πολιτική. Στην Ελεύθερη Ώρα, Μόρφου πρώτα σεισμός μετά επίθεση των Τούρκων. Λοιπόν, να δούμε και τη Σταρ. Έπειτα από το κετό θρίλερ έγινε πατέρας ξανά στα 63 του Γιώργος Πατούλης, την ξεγέννησε ο Πατούλης. Ήταν παρόν στο χειρουργείο και έκοψε με τα χέρια του τον ομφάλιο λόρο του παιδιού του. Να του ζήσει το παιδάκι. Και στην On Time, η άγνωστη σχέση Χρυσής Τατιάνας, οι δύο γυναίκες που σημάδεψαν τη ζωή του Νικόλαου Ντεγκρές. Αυτά λοιπόν, να πάρουμε μια μουσική ανάσα, να διαβάσουμε τα μηνύματα, θα ακούσουμε και την Αναστασία. Α, αν την έχουμε στη γραμμή, να πάμε στην Αναστασία. Πάμε στην Αναστασία για να μην μας περιμένει, να μας δώσει τα φώτα της για το τι θα γίνει με τον καιρό. Διαβάζουμε ότι έρχεται ψυχρή εισβολή. Αναστασία, καλή σου μέρα.
Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι φαίνεται ότι η θερμοκρασία ξανά θα πέσει από την επόμενη εβδομάδα, σιγά σιγά έτσι σταδιακά από την Τρίτη. Φαίνεται ότι πάλι έτσι θα έχουμε αρκετό κρύο μέχρι και το τέλος της επόμενης εβδομάδας, αλλά πάλι τα φαινόμενα δεν θα είναι ιδιαίτερα πολλά. Πάλι κάποιες έτσι ασθενείς βροχές γενικά στα ανατολικά της χώρας και κάποια χιόνια θα πέσουν στα ορεινά. Έτσι φαίνεται ότι θα είναι ο καιρός από την Τρίτη και μετά όμως. Στο ενδιάμεσο διάστημα, από σήμερα μέχρι και τότε, οι βροχές θα είναι το κύριο χαρακτηριστικό και η θερμοκρασία που έχει σχετικά αυξηθεί. Το έχουμε νιώσει ότι έχουμε πλέον έτσι θερμοκρασίες αρκετά καλές και τώρα το πρωί δεν κάνει και τόσο κρύο. Και σήμερα γενικά περιμένουμε να φτάσουμε και σε επίπεδα έτσι και πάνω από τα κανονικά για την εποχή, γύρω στους 14 με 16 βαθμούς μέγιστες τιμές σε μεγάλο μέρος της χώρας και στην Αττική. Θα φτάσουμε και μέχρι 17, ίσως και 18 στα πιο νότια τμήματα και γενικά θα έχουμε αρκετές βροχές σήμερα στη Δυτική Ελλάδα, τα νότια και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.
Ωπα, για κάτσε εδώ να το δούμε, γιατί υπήρξε πρόβλημα στην Κεφαλονιά.
Είχαμε αρκετές βροχές. Γενικά στο Ιόνιο είναι η περιοχή που όλες αυτές τις μέρες γενικά θα έχουμε βροχές.
Θα ξανάρθουν βροχές λοιπόν από σήμερα το απόγευμα και μετά εκεί.
Ναι. Φαίνεται ότι θα έχουμε ένα νέο μέτωπο από σήμερα το απόγευμα μέχρι και αύριο περίπου τις μεσημβρινές ώρες που θα επηρεάσει πάλι αυτή την περιοχή των νησιών του Ιωνίου και επίσης την δυτική και νότια Πελοπόννησο κυρίως με αρκετές βροχές.
Μάλιστα, βλέπαμε νωρίτερα, το διαβάσαμε και σε κάποια πρωτοσέλιδα, ότι ο Κολυδάς, ο διευθυντής εκεί της Μετεωρολογικής, τονίζει ότι, εν πάση περιπτώσει, δεν φαινόταν από το προγνωστικό μοντέλο το μέγεθος της βροχής που έπεσε εκεί.
Ναι, για τόσο πολύ, ναι, δεν φαινόταν έτσι ότι θα ρίξει τόσο πολύ βροχή, ειδικά στην Κεφαλονιά, εκεί που δημιουργήθηκαν και τα προβλήματα. Ναι. Φαινόταν ότι θα έχουμε βροχές αρκετές, καταιγίδες, αλλά όχι τόσο πολύ. Ήταν κάποιες καταιγίδες που παρουσίασαν ιδιαίτερη αιμονή πάνω από το συγκεκριμένο σημείο και δημιουργήθηκαν όλα αυτά τα προβλήματα.
Το ζήτημα είναι ότι θα ξανάρθουν βροχές εκεί.
Ναι, θα έχουμε βροχές. Θα έχουμε βροχές σήμερα, αύριο όπως είπαμε και μετά...
Τουλάχιστον είναι προετοιμασμένος ο μηχανισμός εκεί.
Ναι, και μετά από Δευτέρα σιγά σιγά θα αρχίσουν να χαλαρώνουν οι βροχές στη Δυτική Ελλάδα, θα παραμείνουν όμως στα Ανατολικά.
Ωραία. Ως προς το ψυχρό κύμα που περιμένουμε από Τρίτη, από ό,τι κατάλαβα καλά.
Από Τρίτη ουσιαστικά.
Θα πάμε με θερμοκρασίες δηλαδή, περίπου. Τι
θα
θεωρείς?
Μας θυμίσει αυτό το προηγούμενο κύμα που είχαμε.
Κύμα.
Ναι, κάπως έτσι. Κάπως έτσι θα είναι.
Μάλιστα. Λοιπόν, έγινε Αναστασία μου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή σου μέρα.
Πάμε
να πάρουμε
μια
μουσική, Ανασούλα.
Ποτέ, 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 ποτέ δεν θα μπει στην καρδιά μου άλλη. Ποτέ, 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 ποτέ και ας είναι η ζωή μεγάλη.
Ποτέ, 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 ποτέ δεν θα μπει στην καρδιά μου άλλος. Ποτέ, 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 ποτέ είσαι ο έρωτας ο μεγάλος.
Δεν υπάρχουν νόμοι και κλεισμένοι δρόμοι όσο θα είμαστε μαζί. Είμαστε διαβάτες έξω από τους χάρτες, ίσως και έξω από τη ζωή. Δεν υπάρχουν νόμοι και κλεισμένοι δρόμοι όσο θα είμαστε μαζί. Είμαστε διαβάτες έξω από τους χάρτες, ίσως και έξω από τη ζωή. Είμαστε διαβάτες έξω από τους χάρτες, ίσως και έξω από τη ζωή.
Ποτέ, 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 ποτέ η αγάπη μας δεν θα σβήσει. Ποτέ, 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 ποτέ ούτε ο χρόνος θα τη λυγίσει.
Ποτέ, 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 ποτέ δεν θα αφήσω τα δυο σου χέρια. Ποτέ, 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 ποτέ που με πάνε μέχρι τα αστέρια. Δεν υπάρχουν νόμοι και κλεισμένοι δρόμοι όσο θα είμαστε μαζί. Είμαστε διαβάτες έξω από τους χάρτες, ίσως και έξω από τη ζωή. Δεν υπάρχουν νόμοι και κλεισμένοι δρόμοι όσο θα είμαστε μαζί. Είμαστε διαβάτες έξω από τους χάρτες, ίσως και έξω από τη ζωή. Είμαστε διαβάτες έξω από τους χάρτες, ίσως και έξω από τη ζωή. Λα 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 λα. Είμαστε διαβάτες έξω από τους χάρτες, ίσως και έξω από τη ζωή.
Λοιπόν, 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 εδώ είμαστε για να δούμε τα μηνύματά σας. Καλημέρα λοιπόν στον Δημήτρη από τη Νέα Ξεριά Χρυσούπολης. Την αγάπη μου, λέει, σε όλα τα παιδιά που φροντίζουν για την ενημέρωση και τη διασκέδασή μας. Ηρακλάρα, γιατί διαβάζαμε για το Καφτατζόγλι εκείνη την ώρα. Προφανώς το στείλε τότε ο Δημήτρης. Καλημέρα στην Άγη και στο Βόλο. Καλημέρα, όμορφο Σάββατο Κύριακο, και στην Άντα, στη Θάσο. Σταθερά η Βελόνα στο πρώτο, λέει. Καλημέρα και στη Σπυριδούλα από Βελβεντό. Μη μας λέτε τίποτα για τους πολιτικούς, έλεος με τον καυγά τους για τα Τέμπη, δικαιοσύνη τώρα. Καλημέρα και στον Τριαντάφυλλο από Δίστομο, φεύγει για Αράχοβα για δουλειά και μας ακούει από το αυτοκίνητο. Καλημέρα, καλή δουλειά σε όλους, καλή δύναμη σε όσους είστε στο δρόμο, σε όσους είστε ήδη στη δουλειά. Λοιπόν, Μένει ένα λεπτό για να πάμε σε δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι εδώ μαζί.
Smile, your chilly lips make life worthwhile. I'm thinking these things, what I'm trying to say. This life gets in my way.
Εδώ είμαστε, επιστροφή στο στούντιο του Πρώτου, ξεκίνημα εδώ στο Πρώτο. Ματίνα Καραμίντζου στο μικρόφωνο, Δέσποινα Σερπίρη στην παραγωγή, Μαριάτζελα Μεταλλινού στις μουσικές μεταεπιλογές και Στέλιος Καμπουρόπουλος στον ήχο. Σε ένα θέμα τώρα χρηστικό που έχει να κάνει με την ενεργειακή αναβάθμιση των σπιτιών μας και ένα νέο πρόγραμμα για τη χορήγηση μάλιστα άτοκων δανείων. Η Γογό Κατσέλη. Γογό, καλή σου μέρα.
Καλημέρα Ματίνα. Άτοκα δάνεια λοιπόν από 5 έως 25.000 ευρώ μπορούν να λάβουν 20.000 ιδιοκτήτες ακινήτων ώστε να προχωρήσουν στην ενεργειακή αναβάθμιση είτε της κύριας είτε της εξοχικής κατοικίας τους. Απαραίτητη προϋπόθεση Ματίνα είναι να έχουν την πλήρη ή την υψηλή κυριότητα ή την επικαρπία στην επιλεξιμή κατοικία και να μην έχουν καταστεί ωφελούμενοι από οποιοδήποτε άλλο αντίστοιχο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης στο παρελθόν. Τώρα, οι δαπάνες που χρηματοδοτούνται μέσω του προγράμματος Αναβαθμίζω το σπίτι μου περιλαμβάνουν εργασίες θερμομόνωσης, κατασκευής πράσινης στέγης, τοποθέτηση ενεργειακών κουφωμάτων, ηλιακού θερμοσύφωνα και συστημάτων θέρμανσης και ψύξης. Επιπλέον επιδοτείται Ματίνα η εγκατάσταση συστημάτων θερμοστατικής ρύθμισης, αποθήκευσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, αλλά και φωτοβολταϊκών σταθμών.
Μάλιστα. Άρα περιλαμβάνει, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν έχει όρους. Mm-hmm. Δεν έχει όρους επί της ουσίας.
Η μόνη προϋπόθεση είναι να μην έχουν κριθεί επιλέξιμοι σε παλιότερο πρόγραμμα αντίστοιχο για ενεργειακή αναβάθμιση. Mm-hmm. Ηλικιακά αλλά και εισοδηματικά κριτήρια όχι, δεν έχει το πρόγραμμα.
Και έχει ανοίξει η διαδικασία για υποβολή αιτήσεων.
Θα ανοίξει μέσα στο Μάρτιο, Ματίνα.
Στο προσεχές διάστημα λοιπόν.
Στο προσεχές τις επόμενες ημέρες θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν την αίτησή τους.
Και προφανώς είναι όποιος πρόλαβε τον κύριο Νίδε, 20.000 προφανώς, όσοι κάνουν γρηγορότερα.
Ακριβώς τώρα θα εξεταστεί, είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Θα κατατίθεται και σε τράπεζα, γιατί προφανώς από τις τράπεζες, από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα λαμβάνουν τα δάνεια. Θα κρίνεται αν μπορούν, πρέπει να τηρούν και κάποια πιστοληπτικά κριτήρια. Επομένως από αυτό θα κριθεί πόσοι τελικά θα ενταχθούν στο πρόγραμμα. Πάντως το Υπουργείο αναφέρει ότι 20.000 θα είναι οι ιδιοκτήτες που θα επωφεληθούν από αυτούς τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης.
Μάλιστα, εγώ να σε ευχαριστήσουμε πολύ. ζήτημα τώρα που είναι στραμμένα τα βλέμματα όλου του κόσμου εδώ και λίγες μέρες και το νέο σκηνικό μετά τη διαφαινόμενη συμφωνία Τραμπ και Πούτιν για λήξη του πολέμου στην Ουκρανία. Ζήτημα που κυριάρχησε και στη διάσκεψη του Μονάχου για την ασφάλεια. Οι Ευρωπαίοι όμως έπαθαν ψυχρολουσία από την ομιλία του Αμερικανού Αντιπροέδρου Τζέντι Βάνς, που επιχείρησε να δώσει μάθημα δημοκρατίας και ελευθερίας στην Ευρώπη, μια Ευρώπη που στηρίζει μεν τον Ζελένσκι, αλλά δεν φαίνεται να μπορεί να ανταποκριθεί με επαρκή ρόλο στο νέο σκηνικό που στείνει Τραμπ και Πούτιν και που κοινικά την αγνοούν. Είναι στην άλλη άκρη της γραμμής ένας δημοσιογράφος που διαβάζει τα γεγονότα πάντα πίσω από τις γραμμές και ακούμε και διαβάζουμε με πολύ προσοχή τις αναλύσεις του. Καλημερίζω τον αρθρογράφο και αναλυτή διεθνών θεμάτων, τον κύριο Γιώργο Καπόπουλο. Γιώργο μου, καλή σου μέρα.
Καλημέρα, καλημέρα.
Από πού να το πιάσουμε? Μουδιασμένη, αμήχανη και κυρίως ευνηδιασμένη η Ευρώπη από τις κινήσεις Τραμπ και Πούτιν. Ο Ζελένσκι ψάχνει ρόλο, η Ευρώπη ψάχνεται. Πού φαίνεται να πηγαίνει το πράγμα?
Δεν είμαστε μπροστά μόνο σε μία εξέλιξη που μπορεί να οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, αλλά σε μία, αν θες, τέτα-τέτα διαπραγμάτευση Μόσχας και Ουάσιγκτον για την ασφάλεια στην Ευρώπη. Η Ουκρανία είναι ένα κεφάλαιο μιας μεγάλης αντιδικίας της Δύσης με τη Ρωσία μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου.
Ναι.
Πού, σε ποιο σημείο μπορεί η Ρωσία να επικαλείται έκσταση στην εθνική κυριαρχία των κρατών της Ανατολικής Ευρώπης και να επικαλεστεί δικά της θέματα ασφαλείας, να έχει δηλαδή ένα βέτο για το αν η μία ή η άλλη χώρα της Ανατολικής Ευρώπης και πολύ περισσότερο της πρώην Σοβιετικής Ένωσης μπορεί να μπει στο ΝΑΤΟ. Αυτό το θέμα έχει παραμένει εκκρεμές από το 1989-91 και μέσα σε αυτό το θέμα έχουν γίνει πολύ πόλεμοι. Παραδείγματος χάρη η σύγκρουση Γεωργίας και Ρωσίας σε αυτό το θέμα αναφέρεται. Δηλαδή συζητούν όχι μόνο για την Ουκρανία, Ουάσιγκτον και Μόσχα, αλλά για την ασφάλεια της Ευρώπης με δεδομένο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν να συνεχίσουν να είναι εμπλεγμένες με τρία μεγάλα μέτωπα. Τη Μέση Ανατολή, την Ουκρανία και την Κίνα. Ξυπακούεται ότι η πρώτη στρατηγική προτεραιότητα για τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι η Κίνα, αν δεν θέλει να σπαταλά την ενέργειά της και την πολιτική της παρέμβαση σε μια διαχείριση τριών ανοιχτών μετώπων ταυτόχρονα. Όλα αυτά, αφού στιγμής η Δύση δεν θέλει να ρισκάρει απευθείας σύγκρουση με τη Ρωσία και δεν υπάρχει προοπτική νίκης της Ουκρανίας, κάποτε θα οδηγούσαν στο τέλος του πολέμου. Και η ώρα της λήξης του πολέμου ήρθε 3 χρόνια μετά την έναρξή του. 24 Φεβρουαρίου του 2022 ήταν όταν οι πρώτοι ρωσικοί πύραυλοι πέσανε στο αεροδρόμιο του Κιέβου.
Mm-hmm. 3 χρόνια σχεδόν πριν. Και ο Τραμπ φαίνεται να το επιταχύνει αυτό. Η εκλογή Τραμπ φαίνεται να το επιταχύνει αυτό. Προεκλογικά είπε θα το τελειώσω σε ένα 24ωρο. Σε ένα 24ωρο δεν φαντάζομαι ότι μπορεί να γίνει. Αλλά
δεν θέλω να υποτιμώ την σκληρή και ομή γλώσσα που χρησιμοποίησε ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Έτσι μιλάνε οι Αμερικανοί αξιωματούχοι, αλλά η διαφορά είναι ότι δεν το κάνανε δημόσια μέχρι στιγμής. Τώρα το κάνουν δημόσια. Θυμάσαι μια κασέτα που είχαν υποκλέψει οι ρωσικές μυστικές υπηρεσίες, που ήταν η κυρία Βικτόρια Νούλαντ, η αρμόδια υφυπουργός των Ηνωμένων Πολιτειών για ευρωπαϊκές υποθέσεις, και μιλούσε με τον πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στο Κίεβο, ο οποίος μετέπειτα ήταν πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, και χρησιμοποίησε μια έκφραση καθόλου κολακευτική για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Την αγνοούν, επί της ουσίας.
Ακριβώς.
Την αγνοούν. Και όπως φαίνεται, στην επόμενη μέρα οι Ευρωπαίοι θα κάτσουν με το μουτζούρι στα χέρια, δηλαδή θα έχουν τον μπαλάκι της ανοικοδόμησης και φαντάζομαι και το κόστος και της διαφύλαξης της διαφαινόμενης εκεχηρίας.
Ναι, όλα αυτά είναι αποτέλεσμα της... Έχει τραβήξει η Γερμανία ένα χειρόφρενο στην ευρωπαϊκή ενοποίηση εδώ και πολλά χρόνια. Θα έλεγα από το 2008, όταν άρχισε η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση με την εργοποίηση της Lehman Brothers. Τι ήθελε η Γερμανία? Να μην εγγυηθεί το αξιόχρεο των εταίρων της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τελικά το μουτζούρι τον κρατάει αυτός που άρχισε να τον μοιράζει. Δηλαδή έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που θύμα και της άκαμπτης στάσης της στο θέμα της δημοσιονομικής λιτότητος, αλλά και της αδυναμίας της να κάνει σαφή επιλογή μεταξύ Ουάσιντον και Μόσχας, η Γερμανία βλέπει το κύρος της να αμφισβητείται από όλες τις πλευρές.
Μάλιστα. Είναι εξαιρετική σημασία και το γεγονός ότι πριν από λίγες μέρες στο Κίεβο βρέθηκε και ο Υπουργός Οικονομικών του Τραμπ, όπου διαπραγματεύτηκε την παραχώρηση των σπάνιων γεών της Ουκρανίας.
Ναι. Και εδώ ισχύει νομίζω η ίδια παρατήρηση, ότι αυτά είναι πράγματα που συζητιόνται πίσω από κλειστές πόρτες. Η διαφορά της διοίκησης Τραμπ είναι ότι το κάνει ανοιχτά.
Το κάνει ανοιχτά και το μόνο που τους νοιάζει είναι πώς θα πάρουν τα λεφτά τους πίσω. Είχε το Bloomberg μια ανάλυση που έλεγε ότι θα είναι τουλάχιστον 3,13 το κόστος της ανοικοδόμησης σε βάθος δεκαετίας στην Ουκρανία.
Ναι, βέβαια, χωρίς να σπέρνουμε αισιοδοξία, η οποία επί του παρόντος δεν θεμελιώνεται, πολλές φορές η ανοικοδόμηση μετά τον πόλεμο έχει δώσει όθηση στην οικονομία. Αναφέρομαι στη Γερμανία, τη Δυτική Γερμανία μετά το 1949. Αναφέρομαι στην εκτείναξη της αμερικανικής βιομηχανίας μετά την είσοδο της Ηνωμένων Πολιτείων στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο μετά το Pearl Harbor και στην εκτόξευση της ανάπτυξης στη Δύση 1950-1953 που ήταν ο πόλεμος της Κορέας. Καμιά φορά δηλαδή οι δαπάνες της ανασυγκρότησης μαζί με τις στρατιωτικές δαπάνες λειτουργούν ως κίνητρο για την έξοδο από την ύφεση.
Μάλιστα. Άρα γενικώς, αν θέλουμε να πούμε δύο κουβέντες για την επόμενη μέρα, τι θα έλεγες?
Θα λέγαμε ότι κλείνει αυτή η μεταβατική περίοδος που άρχισε το 1991 με την διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης και κατέληξε σε πόλεμο στο ευρωπαϊκό έδαφος, και ότι είναι πολύ περισσότερα αυτά που έχουν ως κοινά συμφέροντα οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ρωσία παρά αυτά που τους χωρίζουν. Η μεγάλη αντιπαλότητα είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες με την Κίνα.
Ναι, Γιώργο.
Και ότι δεν είμαστε στην πρώτη 1991, στην περίοδο που συγκρούονται δύο ιδεολογίες και δύο μοντέλα. Θα έλεγα ότι έχουμε δύο μεγάλες δυνάμεις, προεξάρχουσα βέβαια τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου είναι δημοκρατίες των ολιγαρχών. Τους διάφορους ολιγάρχες του μετακομμουνιστικού καθεστώτος της Ρωσίας τους ξέρουμε, και οι ολιγάρχες είναι η παρέα του Τραμπ σήμερα. Σκέφτομαι τον Έλον Μάσκ, δηλαδή τον Τζεφ Μπέζος.
Έτσι μοιράζεται η τράπουλα.
Ως προς το μέλλον, καμιά φορά τις συγκρούσεις του σήμερα τις βλέπουμε με τα γυαλιά του χθες.
Ως προς το μέλλον του Ζελένσκι, οι Ουκρανοί λέει φοβούνται την ειρήνη του Τραμπ. Διάβαζα κάπου σε ένα πρωτοσέλιδο.
Ο Ζελένσκι είναι στις δημοσκοπήσεις πολύ χαμηλά. Διατηρώ αμφιβολίες αν θα μπορέσει να κρατηθεί στην εξουσία και να συμμετάσχει ο ίδιος σε αυτή τη διαπραγμάτευση.
Επί της ουσίας,
η διαπραγμάτευση η οποία αρχίζει με δεδομένη την απώλεια του 20% των εδαφών, το έχει καταστήσει σαφές η αμερικανική πλευρά και ο Τραμπ και οι συνεργάτες του, ότι δεν συζητάμε, ό,τι έχασαν στον πόλεμο το έχασαν. Και το δεύτερο είναι από αμερικανικής πλευράς και πάλι, από τον Υπουργό Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, ας ξεχάσει η Ουκρανία τον ΝΑΤΟ.
Ορθά κοφτά. Και επί της ουσίας δεν φαίνεται να αλλάξουν και τα σύνορα σε σχέση με αυτά που έχει προσαρτήσει η Ρωσία.
Ναι.
Μάλιστα.
Και εδώ έχουμε ένα πρόβλημα που το είχαμε συναντήσει και στην πρώην Ιουγκοσλαβία. άλλη σημασία έχουν τα σύνορα στο πλαίσιο μιας ομοσπονδίας και άλλο να διαλυθεί η ομοσπονδία και τα εσωτερικά σύνορα μιας χώρας να γίνουν ξαφνικά διεθνή σύνορα. Mm-hmm. Δηλαδή δεν είχε και πολύ σημασία όταν στο πλαίσιο ενός ενιαίου κράτους όπως ήταν η Σοβιετική Ένωση η Ρωσία παραχώρησε στην Ουκρανία την Κρυμαία το 1953. Όμως τώρα που διαλύθηκε η Ομοσπονδία το βλέπει κανείς με άλλη θεώρηση.
Μάλιστα. Και βεβαίως πάει να κλείσει και το μέτωπο στη Μέση Ανατολή ο Τραμπ.
Τι πράγμα?
Και βεβαίως λέω πάει να κλείσει ο Τραμπ και το μέτωπο στη Μέση Ανατολή.
Ναι, εκεί είναι πιο πολυπαραμετρική η εξίσωση. Mm-hmm. Είναι οι πρωταγωνιστές της σύγκρουσης. Δηλαδή από τη μια μεριά το Ισραήλ, από την άλλη δυνάμεις μουσουλμανικές αλλά όχι αραβικές όπως η Τουρκία, όπως το Ιράν, mm-hmm. και δυνάμεις του αραβικού κόσμου όπως η Σαουδική Αραβία, η Αίγυπτος και η Ιορδανία. Όλα αυτά πρέπει να βολευτούν. Θεωρώ ότι έχει μεγάλη σημασία το ότι η συνάντηση Τραμπ-Πούτιν θα γίνει στη Σαουδική Αραβία. Είναι μια χώρα που μέχρι πρόσφατα ήταν πιστός σύμμαχος των ΗΠΑ, ακολουθούσε τυφλά την Ουάσιγκτον. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε μια χειραφέτηση της Σαουδικής Αραβίας, κυρίως σε ό,τι αφορά την τιμή του πετρελαίου. Οι ΗΠΑ τα τελευταία 3 χρόνια πίεζαν ασφυκτικά τη Σαουδική Αραβία να αυξήσει την παραγωγή πετρελαίου για να πέσουν οι τιμές και να τιμωρηθεί ο Πούτιν και η Σαουδική Αραβία μαζί βέβαια, αλλά αυτά δεν απασχολούν τους Αμερικανούς. Και η Σαουδική Αραβία έκανε το εντελώς ανάποδο, περιόρισε την παραγωγή για να αυξηθούν οι τιμές.
Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Σε
ευχαριστούμε. Εγώ για την πρόσκληση.
Να είσαι καλά. Καλή σου μέρα.
Επίσης.
Πάμε και εδώ στα δικά μας. Το θέμα που μας απασχολεί τις τελευταίες μέρες είναι στους σεισμούς στις Κυκλάδες. Το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο από χθες βράδυ μας δίνει μια σημαντική αλλαγή, λέει, στο σεισμικό μοτίβο. Πιθανή η ηφαιστειακή διέγερση. Και νέος σεισμός άνω των 4 ρίχτερ μεταξύ Αμοργού και Σαντορίνης και έκτακτα μέτρα στα λιμάνια του νησιού λόγω της σεισμικής δραστηριότητας. Ο κόσμος, ο πολλοί τουλάχιστον αυτοί που έχουν παιδιά, έχουν φύγει από την Σαντορίνη. Θα πάμε να συναντήσουμε εμείς μία κάτοικο που έχει έρθει εδώ στην Αθήνα, συγκεκριμένα στην Αγία Παρασκευή, και αργότερα θα μιλήσουμε, ζήτησα να μιλήσουμε και με τον Δήμαρχο της Αγίας Παρασκευής, γιατί πήρε μία πρωτοβουλία για τα παιδιά που θέλουν να παρακολουθήσουν μαθήματα στα σχολεία της Αγίας Παρασκευής, τα παιδιά δηλαδή από τη Σαντορίνη. Πάμε να ακούσουμε πρώτα την κάτοικο, τι έχει να μας πει. Κυρία Λιγνού, καλή σας μέρα. Σας βρίσκω στην Αθήνα. Είστε από τις οικογένειες που έχετε φύγει από το νησί, έτσι?
Ναι, πολύ σωστά. Καλημέρα. Είμαι από τις οικογένειες που έχω φύγει και εγώ από το νησί και έχω έρθει στην Αθήνα.
Πόσο καιρό λείπετε από το σπίτι σας?
Από την προηγούμενη Τρίτη. Είναι μια εβδομάδα και.
Και βάλε. Και τι σκέφτεστε? Έχετε 2 παιδάκια?
Έχω 2 παιδάκια. Σκέφτομαι να δω πώς θα πάει και αυτή η εβδομάδα, γιατί ακόμα κάνει κάποιους σεισμούς κάτω στο νησί. Mm-hmm. Να ηρεμήσουν λίγο τα πράγματα και να κατέβουμε.
Κυρίως για τα παιδιά, φαντάζομαι. Φύγατε όπως και περισσότεροι.
Ναι, ναι, για τα παιδιά, ναι. Για να μην φοβούνται, για να μην τρομοκρατιούνται και αυτά.
Mm-hmm. Τι σας έλεγαν τα παιδιά? Είναι μεγάλα τα παιδάκια, δηλαδή καταλαβαίνουν?
Η κόρη μου είναι 5,5 χρονών, ο γιος μου είναι 3, δεν καταλάβαινε. Η κόρη μου εντάξει καταλάβαινε γιατί είχαν κάνει και κάποια μαθήματα στο σχολείο, γιατί γενικά είμαστε σεισμογενές νησί. Οπότε ήξερε τους κανόνες και έπρεπε να κάνει, αλλά επειδή ήταν και κάποιοι πολύ δυνατοί το βράδυ κυρίως και δεν ήμουν εγώ τόσο ψύχρεμη, είναι η αλήθεια, ναι, τα πήρα και έφυγα.
Εδώ που μένετε?
Αγία Παρασκευή.
Έχετε δικό σας σπίτι, ήρθατε σε δικό σας σπίτι, σε συγγενείς?
Της μαμάς μου το σπίτι.
Φύγατε όλη η οικογένεια από το νησί?
Ναι, και ναι, όλη η οικογένεια.
Και
ναι,
μένετε
μαμά,
εδώ?
Παπάς, παππούς, γιαγιά, όλοι.
Μένετε εδώ σε ένα μικρό διαμέρισμα, πόσοι άνθρωποι από την οικογένειά σας?
9 άτομα.
9 άτομα. Τι σκέφτεστε τώρα για την επόμενη μέρα?
Για την επόμενη μέρα δεν έχω σκοπό να φύγω για το νησί. Θέλω να περάσει και το Σαββατοκύριακο, να δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα κάτω. Και από εβδομάδα βλέποντας και κάνοντας.
Έχετε μιλήσει με κόσμο που έχει μείνει στο νησί?
Ναι, είναι ο άντρας μου κάτω. Έπρεπε να μείνει κάτω γιατί δουλεύει. Μας συνόδεψε μέχρι την Αθήνα και ξανά έφυγε. Ακόμα μου λέει να μην κατέβω γιατί κάνει δυνατούς, ιδιαίτερα το βράδυ που το πιάνει. Και τα πρωινά στις 5 τα ξημερώματα.
Εσείς δουλεύετε, έχετε αφήσει τη δουλειά σας?
Όχι, δεν δουλεύω.
Σας φοβίζει γενικά η κατάσταση?
Όχι, καθόλου. Καθόλου γιατί είμαστε ένα σεισμογενές νησί, το ξέρουμε, πάντα έκανε. Και το 2011 με 12 ήμουνα 15 χρονών, πάλι τους είχα ζήσει. Βέβαια όχι τόσο έντονα, που είναι τα social πλέον και όλα αυτά που τρομοκρατούν τον κόσμο. Mm-hmm. Ήταν καλοκαίρι βέβαια, δεν έκανε κρύο, οπότε ήμασταν όλη την ώρα έξω. Ήμασταν και πιο πιτσιρί και το διασκεδάζαμε. Τώρα ναι,
είναι
λίγο
διαφορετικό το πράγμα, ειδικά όταν είναι καλοκαίρι.
Ναι. Τώρα είναι αλλιώς. Τώρα εντάξει, λίγο το βράδυ τρομάζει, γιατί δεν ξέρεις πότε θα σε πετύχει. Γιατί λένε ότι περιμένουν ένα μεγάλο σεισμό. Αυτός ο μεγάλος σεισμός, αν είναι βράδυ, θα ανησυχεί λίγο.
Και ειδικά όταν υπάρχουν παιδιά.
Αυτό, ναι, κυρίως. Μα κυρίως για τα παιδιά με φοβίζει, για μένα καθόλου για το σεισμό. Για τα παιδιά κυρίως.
Οπότε από εβδομάδα βλέποντας και κάνοντας.
Ναι.
Είστε συνεχώς κολλημένοι, φαντάζομαι, να ακούτε σεισμολόγους και αυτά και να μιλάτε με τον κόσμο που έχει μείνει πίσω?
Η αλήθεια, ναι, είναι ότι συνέχεια μιλάω με τον άντρα μου και συνέχεια μπαίνω στο site και βλέπω για τους σεισμούς. Συνέχεια μπαίνω να βλέπω.
Μάλιστα. Εύχομαι να πάνε όλα καλά, τουλάχιστον να εκτονωθεί έτσι όπως περιμένουν, να υπερισχύσουν τα καλά σενάρια που λένε οι σεισμολόγοι και επιτέλους να επιστρέψετε όλοι στα σπίτια σας και να συνεχίσετε κανονικά τη ζωή σας. Φαντάζομαι εσείς έχετε καινούριο σπίτι, δεν υπάρχει πρόβλημα στο να επιστρέψετε στο νησί, δεν είστε σε σπίτι που ενδεχομένως...
Όχι, είναι καινούριο, είναι 5 χρονών το σπίτι, είναι πολύ καλό, είναι αντισεισμικό, εννοείται ότι... Σε συγκεκριμένη συγκέντρωση που θα γινόταν, αν σε περίπτωση γίνει ο μεγάλος σεισμός, η συγκέντρωση ήταν εκεί στην περιοχή τη δικιά μου, γιατί δεν είχε χτισμένα αλλού σπίτια, ήταν μόνο χωράφια. Είμαι σε πάρα πολύ καλή περιοχή. Είμαι η μόνη που δεν έπρεπε να φύγω από το νησί, βασικά. Στο σημείο που μένω.
Και προφανώς φύγατε λόγω των παιδιών.
Ναι. Μάλιστα. Και έφυγα, γιατί.
Κυρία Λιγνού, εύχομαι τα καλύτερα. Καλή σας μέρα.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα και καλή.
Και εμείς ευχαριστούμε. Γεια σας.
Γεια σας. Γεια.
Λοιπόν, σε λίγο μετά τους τίτλους των ειδήσεων θα ακούσουμε και τον Δήμαρχο της Αγίας Παρασκευής για αυτή την ωραία πρωτοβουλία που πήρε. Εγώ να πω την καλημέρα μου και στην Αργυρό από τον Ναύπλιο και στο Μιχάλη από την Αλεξανδρούπολη και καλημέρα στην... γιατί δεν... ψέματα. Καλημέρα στη Γιώτα από την Κομωτινή, δεν ξέρετε λέει πόση όμορφη παρέα προσφέρεται κάθε Παρασκευή βράδυ με τις ραδιουργίες και κάθε Σάββατο και Κυριακή το πρωί με την εκπομπή σας εδώ στην επαρχή που δεν υπάρχουν άλλοι αξιόλογοι σταθμοί. Θα θέλαμε και το βράδυ του Σαββάτου και τις Κυριακές κάποιες εκπομπές αν είναι δυνατό. Να τα πούμε στη διεύθυνση αυτά. Ευχαριστώ που μας ακούτε. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά, καλημέρα, καλή δύναμη σε όλους. Θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά θα έρθουμε να ακούσουμε τον Δήμαρχο της Αγίας Παρασκευής και βεβαίως έχουμε και μια έκπληξη από την Κρήτη.
Now I'm on my feet again. Better things are about. many miles and many tears. Times were hard, but now they're changing. You should know that I'm not afraid.
Αν μ' αγαπάς, θα κλέψω χρώμα της φωτιάς και λευκό πανί. Οι δυο μαζί να ζωγραφίσουμε ξανά τη ζωή. Αν μ' αγαπάς, δε θα έχει γκρίζο που φαινά να κοιτάς. Θα με κρατάς και σε λιμάνια γιορτινά θα με πας. Μα όλα αυτά που μοιάζουν όνειρα τρελά γίνουν μια κραυγή. Αν όλα αυτά κι ό,τι κι αν έχω φανταστεί δεν θα'ρθεί, θα'ναι χαμός, θα σκοτεινιάσει όλο το φως, θα σβηστεί. Ίσως γιατί για μένα ο κόσμος είσαι εσύ, μόνο εσύ. Αν μ' αγαπάς, δε θα έχει σύνορα για μας, ούτε μοναξιά. Με το βοριά και με τα αστέρια της νυχτιάς, συντροφιά. Αν μ' αγαπάς με λόγια μόνο της καρδιάς θα μιλάς. Θα με κρατάς και σε λιμάνια γιορτινά θα με πας. Αν μ' αγαπάς. Δεν θα έχει γκρίζο πουθενά να κοιτάς. Θα με κρατάς και σε λιμάνια γιορτινά θα με πας. Αν μ' αγαπάς, θα κλέψω χρώμα της φωτιάς. Μόνο αν μ' αγαπάς, αν μ' αγαπάς, δε θα έχει σύνορα για μας. Μόνο αν μ' αγαπάς.
Εδώ είμαστε λοιπόν, ξεκίνημα στο πρώτο, 7:35 πρώτα λεπτά η ώρα. Είμαι η Ματίνα Καραμίντσου. Έχω πολύτιμους συνεργάτες, Δέσποινα Σαρπιριστή, με παραγωγή Μαριάντζελα Μεταλλινού στις μουσικές επιλογές και Στέλιος Καμπουρόπουλος στον ήχο. Ακούσαμε νωρίτερα μία κάτοικο της Σαντορίνης που έχει έρθει εδώ με όλη της την οικογένεια και μένουν σε ένα πολύ μικρό διαμέρισμα οι άνθρωποι, 9 άνθρωποι μέσα στο διαμέρισμα. Ο Δήμαρχος της Αγίας Παρασκευής πήρε μία πολύ ωραία πρωτοβουλία και σε συνεννόηση με τους δασκάλους και τους διευθυντές των πολλών σχολείων της περιοχής, είπε ότι μπορούν τα παιδάκια αυτά που έχουν έρθει από την Σαντορίνη να παρακολουθήσουν μαθήματα, διότι δεν έχουν όλη τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τηλεκπαίδευση, λείπουν λάπτοπ, λείπουν αυτό. Και γι' αυτό το λόγο ζήτησα να μιλήσουμε με τον κύριο Γιάννη Μιλωνάκη, το Δήμαρχο της Αγίας Παρασκευής. Κύριε Δήμαρχε, καλή σας μέρα.
Καλημέρα σας.
Πώς πήρατε αυτή την πρωτοβουλία? Είναι πολύ ωραία η πρωτοβουλία που πήρατε.
Να είστε καλά. Κοιτάξτε, καταρχάς η δουλειά της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι να στηρίζει όποτε μπορεί τους συμπολίτες μας. Και έτσι λοιπόν και εμείς εδώ στην Αγία Παρασκευή, επειδή η Σαντορίνη είναι ένα κομμάτι της τοπικής κοινωνίας, γιατί από το σεισμό του 1956 έχουν έρθει εδώ στο κοντόπεδο της Αγίας Παρασκευής και μένουν από τότε. Άρα λοιπόν αντιληφθήκαμε ότι υπάρχουν άνθρωποι που τώρα με τα νέα γεγονότα έχουν έρθει στην Αγία Παρασκευή και
ήρθαν σε εστίες που κρατούν ή σε συγγενείς προφανώς.
Ακριβώς. Έχουν, ναι. Κάποιοι έχουν σπίτια, κάποιοι έχουν, περισσότεροι έχουν και συγγενείς. Mm-hmm. Και αντιληφθήκαμε λοιπόν ότι τα παιδιά αυτά τα οποία έχουν έρθει μαζί δεν έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν το σχολείο, διότι μπορεί να μην έχουν τους υπολογιστές τους, διότι η τηλεκπαίδευση γίνεται κανονικά. Και όπως καταλαβαίνετε, και είναι και πολύ σημαντικό να υπάρχει διαζώσεις επικοινωνία που βοηθάει και στην κοινωνικοποίηση και γενικότερα είναι πολύ καλύτερο έτσι από μια τηλεκπαίδευση. Άρα λοιπόν αντιληφθήκαμε το πρόβλημα που υπάρχει, πήραμε αυτή την πρωτοβουλία σε συνόηση με τους διευθυντές των σχολείων.
Άρα εσείς μιλήσατε πρώτα με τους διευθυντές, αν μπορεί να γίνει, φαντάζομαι.
Σωστά.
Ναι.
Σωστά. Και
είναι σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, μπορεί να παρακολουθήσει κανείς.
Είναι ένα νηπιαγωγείο, δύο δημοτικά και ένα γυμνάσιο και ένα λύκειο. Στο κοντόπευκο της Αγίας Παρασκευής, ξαναλέω, γιατί εκεί είναι η εστία των Σαντορινιών. Mm-hmm. Και αυτό λοιπόν έχει και πλέον και μεγάλη ανταπόκριση. Γιατί
αυτό πήγα να σας ρωτήσω. Έχει ανταπόκριση, το έμαθαν?
Έχει ανταπόκριση. Ακούστε τώρα, στο βαθμό έτσι που μπορεί να έχει. Δηλαδή έχουν έρθει περίπου 25-30 οικογένειες από ό,τι έχω ενημερωθεί, αλλά και αυτό δεν είναι εύκολο να το μετρήσουμε, καταλαβαίνετε.
Ναι, ναι.
Και υπάρχει ένα ενδιαφέρον 4-5 παιδιών μέχρι στιγμής. Είναι δύο μέρες που έχουμε ανακοινώσει αυτή την πρωτοβουλία και περιμένουμε, και τώρα που έχει πάει και για μια δημοσιότητα μπορεί και να αυξηθεί ο αριθμός.
Μάλιστα, σημασία έχει ότι εσείς το κάνατε, ότι είστε κοντά σε αυτούς τους ανθρώπους. Φαίνεται να πηγαίνει προς ομαλοποίηση η κατάσταση, οπότε θεωρητικά κάποιοι θα επιστρέψουν σιγά σιγά. Αλλά σημασία...
Και αυτός είναι ο στόχος, γιατί και ο μικρός Μακάριος που ήμασταν εχθές και συζητούσαμε, αυτό μας έλεγε, ότι θέλει να επιστρέψει στους φίλους του στο νησί του. Αυτός είναι ο στόχος φυσικά. Δεν θέλουμε να μείνουν εδώ οι άνθρωποι. Έτσι, αλλημονώ, και μακάρι να πάνε όλα καλά.
Βεβαίως, γιατί τα παιδάκια, εντάξει, σε άλλο σχολικό περιβάλλον είναι διαφορετικά. Μπορεί να είναι σε άλλη φάση τα μαθήματά του στο νησί, σε άλλη να είναι τα παιδιά εδώ στην Αθήνα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι μια πρωτοβουλία που είναι πολύ πιο πολύ ωραία από το να είναι τα παιδιά κλεισμένα στο σπίτι, να μην μπορούν να παρακολουθήσουν μάθημα, να μην έχουν υπολογιστές και όλο αυτό που λέτε κι εσείς. Μάλιστα. Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
Γεια σας.
κάθεται ένα αητός βρεγμένος γιο νισμένος ο καημένος και παρά και παρά και παρά καγή και παρά
με ένα ριζητικό θα μπορούσα να υποδεχτώ τον επόμενο καλεσμένο μας και όπως λένε και οι στίχοι πρόκειται για έναν άητο ή όπως τον αποκαλούν στα ανόγια στην Κρήτη τον Παπαφλέσσα. Η ζωή του έγινε ντοκιμαντέρ στο BBC στα χρόνια της κρίσης και είναι ψυχήτη και σώματι κριτήκαρος. Έτσι είναι η κοψιά του. Είναι ο παπάς των Ανογίων λοιπόν. Ο Παπανδρέας Κεφαλογιάννης. Ένας παπάς ξεχωριστός, δραστήριος, λεβέντης. Καλή σας μέρα, πάτερ.
Καλημέρα, Ματίνα. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές.
Πώς σας βρίσκουμε, τι γίνεται εκεί κάτω?
Δόξα τω Θεώ, καλά είμαστε στην καθημερινότητά μας. Στην πίστη μας, στις αξίες μας.
Έτσι. Λοιπόν, είναι πολλά αυτά που κάνετε, πάτερ, και για τα οποία θα μπορούσε να μιλά κανείς. Μου έκανε εντύπωση όμως κάτι. Μιλούσα με τον Γιάννη το Φασουλά. Ναι. Το σύντεκνο που θα λέγατε κι εσείς.
Το σύντεκνο, το φύρο και συνανάνθρωπο.
Έτσι, έτσι. Γιατί και ο Γιάννης είναι από τα Νόγια, λοιπόν. Και μου λέγε, λοιπόν, ο παπάς μας στα Νόγια, μέσα στην εκκλησία, δίπλα στις αγιογραφίες, έχει και τοιχογραφίες τους ήρωες της Επανάστασης, της Ελληνικής Επανάστασης, την Μπουμπουλίνα, τον Καραϊσκάκη, τον Κολοκοτρώνη, τον Νικηταρά. Και ζήτησα φωτογραφίες να το δω αυτό το πράγμα, δεν το πίστευα, για να είμαι ειλικρινής, διότι έτσι τιμάτε τους ήρωές μας. Και βεβαίως υπάρχουν και γκράφιτι για την ελευθερία, για το ολοκαύτωμα που έχει, τα ολοκαυτώματα μάλλον, στα Ανόγια, στο καμπαναριό της εκκλησίας και στο εξωτερικό. Μου κάνει τρομερή εντύπωση. Πώς πήρατε αυτή την εντύπωση, πώς σας ήρθε η ιδέα?
Ζούμε σε ένα νησί το οποίο ηρωικό διαχρονικά, από τα βάθη των αιών, από όταν στάθηκε κοινωνία σε αυτό το νησί, πάντα παλεύει με εχθρούς για υπεράσπιση αξιών και αιστείων. Μιλάμε για ένα χωριό που έχει 3 ολοκαυτώματα. Ήταν λοιπόν το αυτονόητο ότι όλες αυτές οι πρωτοβουλίες που πήρε η Εκκλησία του Άη Γιώργη για να τιμήσουμε όλους όσους θυσιάστηκαν και έδωσαν το αίμα τους για να μπορούμε σήμερα να είμαστε ελεύθεροι και να πατούμε πάνω στα χνάρια τα δικά τους για να μπορούμε να προχωρήσουμε και εμείς και οι επόμενες γενιές.
Στην Κρήτη και εκεί στα Νόγια, έτσι όπως τουλάχιστον έχουμε την κοινωνία εμείς στο μυαλό μας και, και το πώς στέκεστε η κριτική, φαντάζομαι ότι αυτό το καλοδέχτηκαν.
Όλοι το καλοδεχτήκανε, σίγουρα, βέβαια. Σε κάποιους που δεν είναι από τον τόπο το δικό μας, που δεν μπορούν να γνωρίζουν και να ξέρουν την ιστορία, γιατί δυστυχώς σήμερα δεν διαβάζουν κιόλας, κάποιοι ίσως με κατηγόρησαν. Αλλά αυτά δεν τα ακούμε καθόλου. Εμείς προχωράμε παρακάτω.
Η Μητρόπολη το επέτρεψε, πάτε.
Βεβαίως, οτιδήποτε γίνεται στην Εκκλησία είναι με την ευλογία της Μητρόπολης, του Μητροπολίτη μας.
Mm-hmm. Και τον γράφει τι πώς έγινε στο καμπαναριό.
Ξέρεις, όταν χτυπάει η καμπάνα, είναι μια εκκλησία που έχουμε ακόμα την παραδοσιακή μέθοδο της καμπάνας. Δεν έχουμε ηλεκτρονικές ή ηλεκτρικές καμπάνες. Ξέρεις, όταν πάω και πιάνω το σκηνί και διπλώνω, που λέμε εμείς στα νόγια, την καμπάνα για να είναι το κάλεσμα των πιστών να έρθουν στην εκκλησία, ο ήχος της καμπάνας σου βγάζει 1000 συναισθήματα. Δεν μπορούσε λοιπόν να είναι μόνο τα συναισθήματα, θα έπρεπε να το ντύσουμε και με λέξεις. Άρα το λοιπόν κάναμε τα γκράφιτι, το οποίο είναι ιστορική αφύπνιση, είναι η μνήμη μας, και έχουμε λοιπόν τώρα το χτύπημα της καμπάνας να είναι 1000 συναισθήματα και εικόνες 1000 λέξεις. Και επειδή είναι κεντρικό σημείο του χωριού και έχετε πάρα πολλοί επισκέπτες, πολλοί κόσμος.
Είναι στην πλατεία.
Μέχρι στην πλατεία.
Άρα κάθεται κανείς στην πλατεία και βλέπει την εκκλησιά.
Βεβαίως. Ας την αυγείτε στον τοίχο της εκκλησίας κάθονται.
Mm-hmm. Για πέστε μας λοιπόν για τον κόσμο που δεν έχει δει αυτό το γκράφιτι, αυτά τα γκράφιτι μάλλον, να τους πούμε τι μπορούν να δουν.
Η μεριά του καμπαναριού είναι από όπως το στεκόμαστε κάτω από το καμπαναριό, δεξιά είναι αφιέρωμα στα 3 ολοκαυτώματα των Αγίων. Γράφει πάνω 1822, 1867, 1944. Δείχνει λοιπόν τα χαλάσματα, δείχνει ένα Γερμανό που στοχεύει με το όπλο και μια γυναίκα που έχει στην αγκαλιά της ένα παιδί και το προστατεύει. Τι συμβολίζει λοιπόν αυτό? Ότι κάθε γενιά προστατεύει την επόμενη να προχωρήσουμε μπροστά. Πατάμε λοιπόν στα χαλάσματα, στη στάχτη, στον πόνο, και αυτό δεν μας κακομεριάζει, μας κάνει πιο δυνατούς, πιο πιστούς για να προχωρήσουμε μπροστά.
Τι σας λένε οι άνθρωποι, οι ξένοι κυρίως που έρχονται στο χωριό και το βλέπουν για πρώτη φορά αυτό?
Σίγουρα δημιουργεί όμορφη εντύπωση, γιατί δεν έχουν συνηθίσει οι τέτοιες εικόνες σε τοίχο της εκκλησίας, ιδιαίτερα γκράφιτι. Όμως είναι αυτό που είναι η ιστορία μας, είναι η μνήμη μας. Ζούμε την εποχή των εικόνων. Ρωτάνε τι είναι αυτό, και μόνο που μπαίνουν στη δικασία να ρωτήσουν, τους γαργαλεί το μυαλό. Κατάλαβες, να σκεφτούν και να μάθουν.
Μου λέγανε ότι και το κατηχητικό είναι διαφορετικό εκεί. Κατηχητικό εντός εισαγωγικών, διότι εσείς μαθήματα ιστορίας, από ό,τι καταλαβαίνω, τους κάνετε.
Ναι, ειδικά το καλοκαίρι, η πλατεία, όπως μπαίνουμε στην πλατεία, είναι τα μαγαζά, τα καφενεία, το ζαχαροπλαστείο, που εκεί θα κάτσει ο άνθρωπος να ξεκουραστεί, να πιει τον καφέ του, να φάει το γλυκό του, να συζητήσει. Συνεχίζοντας λοιπόν από την πίσω μεριά της εκκλησίας, είναι άλλη μια ίδια πλατεία, συνεχόμενη δηλαδή, που έχει ένα μεγάλο πλάτανο. Έτσι απέλαρα λοιπόν μαζεύονται όλα τα κοπέλια του χωριού. Εκεί λοιπόν, ανατακτά διαστήματα, θα γυρίσω πίσω από την πλατεία, θα μονιάσω τα κοπέλια, έχεις δει την κλωσού, πώς φωνιάζει τα κλωσοπουράτια και τα βάνει στα φτερά από κάτω. Το ίδιο πράγμα γίνεται. Καθίζω χάμε σε ένα σκαροπάτι, καθίζουν και τα κοπέλια οκλαδών και κάνουμε λοιπόν μάθημα ιστορίας, τοπικής ιστορίας, για τα Νόγια. Για πολλά περιστατικά που, δόξα τω Θεώ, όπως τα Νόγια, όπως και όλη η Ελλάδα, το κάθε χωριό έχει πολλές ιστορίες να μεταλαμπαδεύσει. Και μιλάμε λοιπόν...
Πάτερ μου, Παπανδρέα, έχουν νέους, έχουν κοπέλια τα Νόγια?
Πάρα πολύ νεολαία.
Καμένη νεολαία μέσα.
Πάρα πολύ νεολαία, το δημοτικό σχολείο έχει 240 παιδιά.
Σε τι κατοίκων τα Νόγια?
Μόνο τα Νόγια.
Ναι, λέω, πόσο κόσμο έχουν τα Νόγια?
2.000 μόνιμους κατοίκους.
Και έχουν νεολαία, μένουν τα παιδιά μέσα.
Μένουν και μικρά παιδιά έχουμε το δημοτικό, αλλά και νέους έχουμε πάρα πολλούς. Δηλαδή από 18 μέχρι 30 χρόνων είμαστε γύρω στα 300 άτομα. Δηλαδή υπάρχει ζωντάνια, όπως και σε όλο τον ορεινό Μυλοπόταμο. Και στα δίπλα χωριά, και στα Νόγια, και στα Ζουνιανέ, στα Λιβάδια. Είναι περιοχές που ακμάζουν από ζωή. Υπάρχει ζωντάνια, υπάρχει δυναμική, αλλά τελίτσες. Πρέπει να σκέψει η πολιτεία πάνω να δώσει προοπτική σε αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί αγαπάμε τον τόπο μας, δεν θέλουν να φύγουν από τον τόπο μας, αλλά δυστυχώς έχει ένα δυναμικό το οποίο είναι χωρίς προοπτικές, όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα.
Μάλιστα. Δεν μου λες και τι γίνεται σε αυτές τις συνάξεις με τους νέους, με τα κοπέλια?
Τα κοπέλια λοιπόν μαθαίνουμε σε κάθε ιστορική περίοδο του χωριού, θα τους πούμε αυτό έγινε τάδε μέρα, αυτοί οι άνθρωποι ήταν, διότι δεν πρέπει να μεταλαμπαδεύουμε στα κοπέλια μας. Τα κοπέλια δά το μυαλό ήταν σαν το σφουγγάρι. Και να μαθαίνουν την ιστορία. Και μεγαλώντας και αυτά λοιπόν ζουν, είναι αναγκασμένα να βιώσουν και να ζουν και να συνεχίσουν αυτή την πορεία των προγόνων, των παππούδων, των προπαππούδων και όλων των ανθρώπων που θυσιάστηκαν.
Παπαντρέα, πρωτοστατήσατε και φτιάχτηκε και ένα κέντρο μελέτης για τους μαθητές εκεί και γίνονταν μαθήματα και στα αγγλικά την περίοδο που είχατε και προσφυγόπουλα εκεί, που φιλοξενούσατε και προσφυγόπουλα.
Όλα αυτά, Ματίνα, να ξεκαθαρίσω ένα πράγμα, όλα αυτά τα πράγματα δεν τα κάνει ο Παπαντρέας, τα κάνει η Εκκλησία του Άγιου Γιώργη. Αυτά τα κάνει, τα κάνουν οι
εκκλησιαστές.
Ματίνα, είναι σοβαρό αυτό που σου λέω.
Για ακούστε με λίγο. Ναι. Πολλές εκκλησίες υπάρχουν, αλλά δεν παίρνουν τέτοιες πρωτοβουλίες. Είστε δραστήριος τώρα, τελεία και παύλα. Και μόνο να σας δει κάποιος καταλαβαίνει ότι είστε μάχημος. Είστε κριτήκαρος, τελεία.
Λοιπόν, άκουσε τώρα, έρχεσαι εσύ στην εκκλησία, η Ματίνα και η κάθε Ματίνα. Θα μπει μέσα, θα βάλει λοιπόν, έχει ένα πανιεράκι που εγώ το έχω ονομάσει το πανιεράκι των θαυμάτων. Θα βάλει λοιπόν το 50 λεπτό, το ευρώ, το 2 ευρώ, το 20 λεπτό, ό,τι έχει ο καθένας που δεν ζητάμε ποτέ χρήματα, δεν υπάρχουν τιμές στα κεριά. Αυτά λοιπόν τα χρήματα που λένε οι παλιοί μας, φασούλι το φασούλι γεμίζει το σακούλι. Αυτά λοιπόν τα χρήματα διατίθενται όπως νομίζουμε καλύτερα πάλι για τους χωριανούς μας, για τους νέους ανθρώπους. Και δόξα τω Θεώ, συντελείται ένα καθημερινό θαύμα για να μπορεί η Εκκλησία του Άγιου Γιώργη να κάνει δράση και να προσφέρει στο κοινωνικό σύνολο. Η Εκκλησία δηλαδή τι κάνει, κρατάει τα απολύτως απαραίτητα για τη λειτουργία της, γιατί κατά ψέματα έχουν έξοδα μια Εκκλησία να λειτουργήσει. Τα υπόλοιπα λοιπόν ψάχνουμε τρόπους να τα επιστρέψουμε όπως εμείς νομίζουμε τον καλύτερο τρόπο πάλι στα παιδιά, στους νέους ανθρώπους και στους ανήμπορους όπου χρειάζεται μέλη.
Άρα λοιπόν τι γίνεται σε αυτό το κέντρο μελέτης.
Εκεί λοιπόν ξεκινήσαμε Ματίνα το 2002 με την και φτιάξαμε το πρώτο εισαγωγικό ίντερνετ καφέ, έτσι το ονομάσαμε, αλλά ήταν ένα κέντρο μελέτης υπολογιστών. Πρόσεξε, το 2002 που τότε υπολογιστής υπήρχε ένα στο Δημαρχείο και φτιάξαμε μια αίθουσα με 12 υπολογιστές. Ήταν μια προσφορά ενός χωριανού μας, του λέω βρε Γιάννη, του λέω του Γιάννη του Σμπόκου, του λέω αυτό το πράγμα σκέφτομαι, μπορείς να με βοηθήσεις. Και να είναι καλά ο άνθρωπος στη μνήμη του αδερφού του καρδιολόγου Κώστας Μπόκου, μας έφτιαξε και μας εξόπλισε αυτό το κέντρο. Μια εποχή που σε διάστημα 14 χρόνων που λειτουργήσε αυτό το κέντρο, μάθανε δωρεάν 950 άτομα υπολογιστές. Γιατί μετά από το 2016 που το σταματήσαν, πλέον όλα τα παιδιά, όλα τα σπίτια είχαν τον υπολογιστή, είχαν τα λάπτοπ. Αυτό όμως ήρθε η Εκκλησία και έδωσε τα ηχέγγυα να μπουν στον κόντο των υπολογιστών οι νέοι και οι νέες των ονογίων. Μετά λοιπόν που σταμάτησε το κομμάτι των υπολογιστών, λειτουργεί πλέον σαν εργαστήρι γνώσης, ιστορίας και πολιτισμού. Γίνονται δωρεάν μαθήματα, ενισχυτική διδασκαλία σε παιδιά λυκείου, γυμνασίου, δημοτικού.
Πάρα πολύ ωραίο. Αλλά βοηθήσατε και προσφυγάκια που δεν ήταν χριστιανόπουλα.
Βεβαίως.
Δεν λειτουργείτε άρα με παροπίδες και είναι σπουδαίο αυτό.
Όχι, αλλά με ξεκαθάρισμα όμως.
Ποιο ξεκαθάρισμα, για να τα ακούσω.
Όταν λοιπόν λειτουργούσε το πρόγραμμα αυτό στα Νόγια η δομή από το 2000, πολύ πριν έρθουν να γίνονται αυτά τα που είναι σήμερα, μέχρι και σήμερα, μέχρι και φέτος λειτουργούσε. Έρχονται λοιπόν παιδιά τα οποία είναι μουσουλμάνοι, είναι άλλης θρησκείας. Αυτά λοιπόν μένουν στα Νόγια 8, 10, 12 μήνες και μετά φεύγουν για χώρες κεντρικής Ευρώπης, κεντρικής και βόρειας Ευρώπης. Τα παιδιά πρέπει να γνωρίζουν κάποια στοιχειώδη αγγλικά. Έρχεται λοιπόν η Εκκλησία. Καλέσαμε τα παιδιά στο κέντρο και τους είπα, αυτό σας το προσφέρει η Εκκλησία. Εμείς είμαστε χριστιανοί, εσείς είστε μουσουλμάνοι. Αν αυτό αντιβαίνει τα θρησκευτικά σας, θέλω, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, πάλι φίλοι, πάλι κουμπάρε που λέμε. Λέω, όχι πάτρες, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όμως τους λέω, θα σεβαστείτε το χώρο, θα σεβαστείτε τη δασκάλα, θα σεβαστείτε τη σημαία μου, την εκκλησία μου και το χωριό μου και θα έχουμε μια όμορφη και ειρηνική συνύπαρξη.
Πάρα πολύ ωραία. Είστε και σκοπευτής, μαθαίνω. Κάποιοι θα μπορούσαν να πούν τι δουλειά έχει ένας παπάς με τα όπλα, βέβαια για την Κρήτη μιλάμε. Έχουν θέση τα όπλα στη ζωή μας.
Ματίνα, ο αθλητισμός της σκοποβολής είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει. Είναι ολυμπιακό άθλημα καταρχήν με 17 ολυμπιακά αθλήματα. η σκοποπολία. Εγώ ασχολούμαι με τη σκοποπολία από το 1995. Ήμουνα και 12-13 χρόνια πρόεδρος στον Όμιλο Πρακτικής Σκοποπολίας Ηρακλείου. Είδα λοιπόν την ομορφιά του αντιλητισμού του όπλου. Πριν πάω στο σκοπευτήριο, είχα κι εγώ άλλες αντιλήψεις και άλλη σχέση με τα όπλα. Μ' αρέσουν τα όπλα και μ' αρέσουν. Κακά τα ψέματα. Όταν όμως πήγα στο σκοπευτήριο, είδα, λέω, Θεέ μου, και είδα ανοησίες καθομάστε και κάνουμε. Πας λοιπόν στο σκοπευτήριο, γιατί είναι όλα νομιμότατα. Εκεί πέρα κάνεις τον αθλητισμό σου, κάνεις το καλαμπούρ σου. Εκεί πέρα είδα, Ματίνα, γιατί πήγαινε τις αγώνες όλη την Ελλάδα, ότι τα όπλα ενώνουν και σμίγουν ανθρώπους.
Η αθλητική πλευρά, λοιπόν, τη σκοποβολής. Όλα τα άλλα δεν έχουν θέση στη ζωή μας.
Όλα τα άλλα είναι μια παράφραση μιας ιστορίας και ενός εθίμου.
Μάλιστα. Πάτερ, τι ομάδα είστε?
Ολυμπιακός από Κοπέλια.
Είστε και αετός, ξέρω εγώ.
Ήμουνα πρόεδρος στην ομάδα του αετού, τη Χουριανή, η τοπική μας ομάδα. Ήμουνα 10 χρόνια πρόεδρος στην τοπική ομάδα του χωριού, του Ναετό, 4 χρόνια στο περιφερειακό Δέλτα Εθνική τότε, αλλά 5-6 στο τοπικό. Και ξέρεις, Ματίνο, και από το ποδόσφαιρο πήραμε φοβερές πρωτοβουλίες. Δηλαδή, πρωτοβουλία ποδοσφαιρικής ομάδας. Φέραμε την παιδιατρική μητέρα των Αθηνών στα Νόγια για 4 μέρες. Ήρθε ο διευθυντής, ο Χρήστος Μπαρτζόκας, με 25 άτομα επιτελείο και κάμανε δωρεάν εξετάσεις σε 220 παιδιά του χωριού.
Πατέρα, δεν μαζεύεστε. Είναι πολλά. Πρέπει να το δώσουμε για δελτίο ειδήσεων. Υπάρχουν πολλά. Πρέπει να μιλάει κανείς ώρες μαζί σας.
Άκουσε όμως το σημαντικό.
Για
άκουσε
πέστε
όμως
μας
το σημαντικό.
Και να κλείσουμε.
Ότι από τα 220 παιδιά,
ναι,
βρήκαμε 17 σοβαρά περιστατικά που τα γλιτώσαμε τα κοπέλια.
Α, είναι εξαιρετικά σημαντικό αυτό. Μπράβο, πατέρα.
Και τώρα, πάτε, το τελευταίο που έχει κάνει η εκκλησία του Άγιου Γιώργη Ματίνα,
του καπετάνιου σας, όπως λέτε.
Ο καπετάνιος μου είναι ότι πάνω από τους ήρωες.
Ναι, μέσα στην εκκλησία, ναι.
Μέσα στην εκκλησία έχουμε βάλει κι άλλους ήρωες. Έχουμε βάλει την Κύπρο.
Α.
Διότι πάνω από είναι, έχουμε βάλει μία κατασκευή πάνω από τους ήρωες, που είναι η Κύπρος, είναι στο σώμα της Κύπρου η αγνοούμενη αδερφή μας. Είναι υπό τη σκέπη των 4 νεομαρτύρων του Ρεθύμνου, Νικολάου, Αγγελή, Γεωργίου και Εμμανουήλ, και 2 Κυπρίων Αγίων, του Πολύδωρου και του Γεωργίου.
Πάτερ μου, έτσι θα σας αφήσω, δεν υπάρχει άλλος χρόνος. Είμαι βέβαιη ότι θα επανέλθω σε εσάς. Θέλω πολύ να σας ευχαριστήσω. Ευχάριστη νότα.
Ήσασταν στην εκπομπή.
Καλή είδηση. Να είστε καλά κι εσείς, την καλημέρα μας.
Να είστε καλά, καλημέρα.
Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ήταν ο Παπανδρέας Κεφαλογιάννης, ο ιερέας των Ανουγίων. Λοιπόν, ως εδώ ήμασταν εμείς. Φεύγουμε για δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά θα είναι κοντά σας ο Παντελής Μάνος. Από τη Ματίνα Καραμίτζου που ήταν στο μικρόφωνο, να έχετε μια όμορφη μέρα.
Στο Αιγαίο να δίνω φιλιά.